السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى insonlarni hayotda o'zlarining saodat yo'llarini topishlikda hayron holatda qo'ymasdan ularga payg'ambar jo'natdi. Bu Allohning haqiqiy bir adolatiga to'g'ri keladiki, insonlar oddiy narsalarda ularga yo'llanma bergan zot albatta ularning dunyo va oxirat saodatlarida yo'llanma albatta berishligi o'z-o'zidan insonga ma'lumdir. Mana bu dunyo va oxiratdagi saodat yo'llari islom yo'lidir. Allohning payg'ambarlari o'zlarining ummatlarini Alloh tarafidan bo'lgan risolat vazifasini o'tashlikda qaysi bir narsa ummat uchun yaxshi bo'lsa, shunga yo'llashdilar. Qaysi bir narsa zararli bo'lsa, shundan ogohlantirib qaytarishdilar. Bir qiyomatgacha bo'lgan bir zarar bo'ladigan narsalardan ogohlantirishdi. Qo'yib qo'ysinlar. Mening narsalarim naqlanmas dars vaqtida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qiyomatgacha bo'lgan ummatni ogohlantirib ko'p narsalardan ogohlantirdilar. Bular qiyomatning alomatlari boblarda zikr qilingan. Men hozirda o'tgan darslarimizda ham ba'zi bir o'rinlarda ishora qilib o'tgan bo'lsak ham hozirda shu hadislarning matnlariga ishora qilib o'taman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam islomni olib kelgan vaqtlarda g'arib bo'lganligini va shu g'ariblikka qaytishligi bilan ogohlantirdilar. Bismillahir rohmanir rohim. Innal islama bada'a ghariban va sayaudu ghariban kama bada'a وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. شو غربت حديثنا يجرمتدن كبراق صحابة رواية كلده حديث لرنين بعض لره شو لردن عبارت عبد الله بن عمر رضي الله عنه من ابو حديثنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دن رواية كلده اسلام غريب بولب بوشلنگن va kelajakda g'ariblikka qaytadi. Xuddi boshlangandek va ikki masjidning o'rtasi, ya'ni Madina bilan Makka masjidining o'rtasida islom to'planib qoladi, ilon iniga to'plangandek dedilar. G'urbat hadislarini Abu Hurayra radhiyallohu anhu ham rivoyat qilgan. Bu kishi rivoyatlarida بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. إسلام غريب بولب بوشلنگن و غريب لكا قنده بوشلنسا شنده قيتده و غريب لرگا جنت بوسن ديدلر. غريب ديگن نرسا بس بعض اورنده إسلام بر Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan vaqtlarda odamlarga ajablanarlik bir tushunilgan. Bu qanday yo'l? Bu butun ajdodlarning yo'lini tashlash u. degan mazmunda shu g'arib bo'lib ko'ringan. Odamlarga notanish bo'lib ko'ringan bitta ma'nosi. Yana bir ma'nosi shuki, g'arib degani islomga amal qilgan odamlar o'rtasida g'arib bo'lib yashagan. Uni so'zini odamlar qabul qilishmagan. Va shu g'ariblik belgilariga ishora qiluvchi hadislarda ba'zilarda savol qilinganki, g'ariblarning kim ekanligiga fatuba lil g'uraba alladina yuslihuna ma afsada an-nasu min ba'di min sunnati. G'ariblar kimlar? Odamlar mendan keyin dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Buzishgan sunnatlarimni isloh qilib o'nglagan kishilar dedilar. Hamma odam birdan ojiz bo'lib olganda g'aribman deb bu g'ariblarga jannat to'sin degani meni haqqimda deyishlikka haqqi yo'q, magar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bayonlari tafsirlariga tushsa shuni umid qilishligi mumkin. Ya'ni odamlar buzgan meni sunnatimni isloh qilib o'nglagan kishilar dedilar. Islom g'arib bo'lib boshlangan va g'ariblikka qaytadi deb hadis sharifni aytganlarida ba'zi rivoyatlarda Abu Dardo va Abu Umoma va Ilatun al-Asqa Anas ibn Malik radhiyallohu anhum ajma'in shulardan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam islom g'arib bo'lib boshlangan deb g'ariblikka qaytadi deganlarda ashablar qolu ya Rasululloh mani va manil g'uraba, g'ariblar kimlar deganlarda aytdilarki alladina yasluhuna ila fasadannas, odamlar buzilganda ular salohiyatda qolishadi. Va la yumaruna fi dinillah, Allohning dinida unaqa janjal qilishmaydi. Yoyinki ba'zi rivoyatlarda va la yumarisuna, birovlar bilan Allohning dinida murosa qilishmaydi. Keling, bu islomda endi buni hukmini bu odamlar qabul qilmayapti, bunisini tashlab turaylik degan vaqtda murosa qilmaydi. Bir ma'nosi shu. Wala yukaffiruna ahadan min ahli tawhid bi zambin. Ahli tawhidlardan biror kishini gunoh sababli kofir demaydi. G'ariblar shular dedilar. Demak, ahli tawhid shirkdan salomat bo'lgan, aqidasi shirkdan pokiza bo'lgan kishilarni birortasini kofirlikka nisbatlamaydi. Ba'zi rivoyatlarda g'ariblar kim degan savolga javob berganlarki, unasun solihuna fi unasin su'in kathirin man ya'sihim aktharu mimma yuti'uhum. Ko'p yomon odamlarning ichida salohiyatlik bo'lgan kishilar g'ariblar dedilar. Ularga itoat qilmaydigan odamlar itoat qiladiganlardan ko'ra ko'proq dedilar. Shuni ham bilib qo'yishimiz kerak birodarlar, ya'ni biror bir ko'pchilik bilan quvonishlikka haqqimiz yo'q. Jamoa, ya'ni jamoa deb nima aytamiz ko'pchi jamoatda? Avval jamoa kalimasi kelmayapti. Ahli sunna val jamoa. Ya'ni sunnat ahli bo'lishlik kerak oldin. Oldin jamoa ko'pchilik tashkil qilinmaydi birodarlar. Avval ahli sunna bo'ladi. Ya'ni sunnat ahllari bo'lish kerak. Keyin undan keyin vav bilan atib qilamiz, ahli sunnalardan tashkil topgan jamoani ahli sunna val jamoa deymiz. Mana bu kalimani o'ziga diqqat qilsak ham o'zimiz shu ma'no o'zi chiqaveradi birodarlar. Ana siz agar ahli sunna bo'ling, oldin sizga itoat qiladigan odamlar birdaniga kamayib ketadi. Har bir hayotga sunnatni tatbiq qilganingizda jamoaning bir qismi orqada qolaveradi, tushib qolaveradi birodarlar. Bir o'zingiz bir jamoani yetaling. Yetalingda birinchi sunnatni tatbiq qilishlikni boshlang. O'zingizda va o'zgalarda. Shundan keyin sekin asta sunna ahli ozayib boraveradi. Jamoa ham ozgina o'p qoladi. U ko'pchilik degan ma'nosi bid'atmi yoinki boshqa kufrmi, shirkmi shundan tashkil topgan ko'pchilik qo'pol qilayotganimizda tuyoq hisobida soni ko'p bo'lgan odamni ahli sunna va jamoa demaydi birodarlar. Bu bir tuyoq hisobida agar ta'bir joiz bo'lsa. Avval ahli sunna bo'lganingizdan keyin jamoa tashkil bo'lishligi o'zi qiyin bo'lib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llari birinchi shu ahli sunna va jamoani barpo qilganliklari avval har bir odamni ahli sunna qilolaganlar, o'zlarini yo'llariga ergashtirganlar. Shundan keyin jamoa tashkil bo'lgan. Demak, g'ariblar kimlar degan narsani biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam jannat g'ariblarga bo'lsin der ekanlar, jannatni g'ariblarga va'da qilib duo qilib xayr qildilar. Demak, biz g'ariblar kimligini ham g'ariblarga bo'lsin degan zotdan tafsirini olishimiz kerak. U kishining tafsirlari mana bu hozirgi bayon qilinayotgan tafsirlardir. Ba'zi vaqtda g'ariblar kimlar deganlariga al-farroruna bidinihim, dinlarini olib qochganlar. Ko'p odam qochadi birodarlar. Dunyosini olib qochadi. Ba'zi odam salomatligini olib qochadi. Bu yerda havosi menga munosib bo'lmayapti deydida, tandurusligini olib qochadi. Yo'inki bu yerda tursam, molimga futur yetyapti deb molini olib qochadi. Yo'inki farzandlarini olib qochadi. Bu g'ariblarchi dinlarini olib qochgan. Mana ashablar g'ariblar bo'lishdilar. Ashablarning ba'zilari badavlat edi, ba'zilari o'rta hol edi, kambag'allari ham bor edi. Lekin umuman hammalari dinlarini olib Madinaga qochishdilar. Mollarini qo'yib ketishdilar hammalari. G'ariblar shular. Bizga bu g'arib degan narsa bir odam agar dinini ham qo'yib ketgan bo'lsa, molini tashab ketgan bo'lsa, g'arib bo'lmaydi birodarlar. Hamma narsani qo'yishga rozi bo'lsa ham, dinini qo'ymaydi, dinini o'zi bilan oladi. Ya'ni bu degan so'z uyida ham dini birga bo'ladi. Ko'chada ham dini bilan birga bo'ladi va boshqa shaharga borsa ham dini bilan boradi va hamda mahbus bo'lib qamalib qolsa ham dini bilan turadi. Dinini olib qochib yuradi doim. Hamma narsasini qo'yishga rozi bo'ladi, ammo dinini qo'ymaydi. Mana bu odam g'arib. Chunki hozirgi vaqtda juda ham g'arib bunoq odam. Odamlar aytadiki, bu nodon deydi, shuncha molinga deydi, axir bir murosa qilsang shu mollaringga putur yetmasdi deydi. U o'zining qalbida juda qiymat baho narsasi bilan birga ketayotganligini bilmaydi. Uning uchun o'sha odamga o'xshagan bir g'arib bo'lmoqligi kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dinlarini olib qochganlar deb aytdilarki, yab'atuhumullohu azza va jalla yawmal qiyamati ma'a Isa ibn Maryam alayhi salam. Alloh taolo qiyomat kuni bu dinlarini olib birga qochgan g'ariblarni Isa ibn Maryam bilan qiyomat kuni mahsharda birga turgizadi dedilar. Isa alayhi salam g'arib edilar. U kishi doim dinlarini olib qochib, dinlarini olib yuradilar. U kishining bir maskanlari yo'q edi. Qayer kechkirsa shu yerda yotgan ekanlar. Isa alayhi salam doim quvg'unda shunday bo'lganlar. Shu dinlari ammo birga bo'lgan kishini. G'arib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yana bir hadisi muboraklarida Bakr ibn Amrinil Muafiridan rivoyat qilingan hadis sharifda radhiyallohu anhu tuba lil ghuraba dedilar. G'ariblarga jannat bo'lsin deganlarda allazina yumsikuna bikitabillahi hina yutrak va ya'maluna bisunnati hina tutfa. Bu rivoyatlarning asosiy nimasida ya'maluna kelgan ekan. Ba'zi rivoyatlarda ya'lamuna bisunnati hina tutfa ham kelgan ekan. Allohning kitobidan voz kechilinganda mahkam ushlagan kishilar g'ariblar dedilar. Va sunnatniga amal qilganlar sunnatni nuri o'chirilayotganda. yonki sunnatni o'rgatganlar, sunnatni nuri o'chirilayotganda mana bu kishilar g'ariblar dedilar. Mana bu hadis shariflarga bir diqqat berar ekanmiz, bizga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qiyomatgacha bo'lgan ummatni avvalda birinchi g'ariblarga, o'zlarining ummatlarini oxirlardagi g'ariblar bog'lanishligini, shular bilan birga bo'lishligini bashoratini berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'p vasiyatlarni qildilar. Agar biz shu vasiyatlarga diqqat qilar ekanmiz, hamma vasiyatlari kitob va sunnatni mahkam ushlashlikka bog'lanib shu fikrga kelib to'xtaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vasiyatlarini biz birodarlar o'zimizni biror bir qadrdon odamimiz qilib ketgancha vasiyatni ushlagancha ushlamaymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qaysi vasiyatlarni bizga qo'yib ketdilar? Shu vasiyatlardan ba'zilari shundan iborat. Inni qattaraktu fikum ma inni atasantum bihi lan tadillu abadan. Kitobullohi va sunnatu nabiyyi. To'g'ri odamlar vasiyat qilganda mana molimni bu yerga bering, yo bu narsani bunga, bu farzandimga xos bo'lsin degan narsalarni vasiyat qiladi. Payg'ambarlar oltin, kumush qo'yishib ketganlari yo'q. Qon bilan hadisi muborakni bu musulmonlarning qalblarida va ba'zi bir varaq, ba'zi narsalarga yozilgan holatda qo'yib ketdilar. Bu narsani Qur'oni Karimga Alloh kafil bo'ldiki, biror harfiga putur yetmagan holatda saqlashlikka. Hadis muboraklarni Alloh subhanahu va taolo o'zi bu hadislar ilmini saqlab qoladigan ulamolarni tarixda hech qachon uzmadi. Mana bular bilan hadis muboraklari saqlanib qoldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana bu saqlanib qolishligini o'zlari Allohning bildirishligi bilan xabar berdilar. Men sizlarga bir narsa qo'yib ketyapmanki, agar buni mahkam ushlasanglar, hargiz adashmaysizlar dedilar. Allohning kitobi va payg'ambarining sunnati deb qo'ydilar. Sunnat takror aytamiz, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari buyurgan so'zlari va hamda ba'zilari bo'lsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qilganlar, ba'zilari bo'lsa huzurlarda qilingan vaqtda uni taqrir qilganlar, ya'ni buni man qilmaganlar. Mana bu narsalar sunnat bo'lib qoladi. Alaykum bi sunnati va sunnatil xulafa'ir roshidin al mahdiyin tamassaku biha. Meni yo'limni, ya'ni sunnatimni. Sunnat ma'nosi mana hammamizga tushunarli birodarlar. Meni sunnatimni mahkam ushlanglar va xulafolar sunnatinigina deb qo'ymadilar. Xulafo kalimasini ar-roshidin al-mahdiyin, roshid mahdi bo'lgan, hidoyatdagi, ya'ni kitobi sunnat bilan hidoyatlangan, kitobi sunnat bilan odamlarga roshid to'g'ri yo'lda bo'lgan xulafolarni sunnatini ushlanglar dedilar. Xilofat aslida 1924 yilda barbod qilindi birodarlar. Islomning ashaddiy dushmanlari tarafidan xilofat 1924 yil vallohu alam milodiy sanada barbod qilindi. Lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu yerda hamma xulafolarning sunnatini ushlanglar demadilar. Xulafoir roshidin al-mahdiyin. Mayli u keyingi xulafolarni davrlarda qandaydir bir zulm, haqiqiy islomni hayotga tatbiq qilishlik bo'lmasa ham 1924 yilgacha davom etgan. Mana bu narsa endi xulafoi roshidin al-mahdiyin bu zamoni saodatdan keyingi xulafoi roshidin Abu Bakr radhiyallohu anhu, Umar ibn al-Xattob, Usmon radhiyallohu anhu va hamda Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu va hamda bu Umar ibn Abdul Aziz, bu kishi ham xulafoi roshidin al-mahdiyin Ba'zi bir hadislarda meni yo'limni tutinglar, ashablarimni yo'lini tutinglar va ashablarimga ergashgan kishilarni yo'lini tutinglar va ularga ergashgan kishini yo'lini tutinglar deb davrlarni ham aytib qo'ydilar. Shu mendan keyingi yashagan odamlar ko'p qarama qarshilikni ko'radi deb ogohlantirdilar. Mana bu kalimalarni hammasini biz diqqat bilan ko'rar ekanmiz, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining risolat vazifalarini to'la o'tab, hamma narsani bayon qilib qo'ydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga va anzir ashiratakal aqrabin o'zingizni yaqin qarindoshlaringizni Allohni azobidan ogohlantiring degan oyat xossatan tushdi. Bu narsa bizga hammamizga ibrat bo'lishligi kerakki, xonadonlaridan ulamolar yoki bir shunday hurmatli kishilar chiqqan odamlar mana bu oyatdan o'zlari ham ibratlanmoqlari kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu oyat nozil bo'lganda umumiy ham da'vat qildilar, ya'ni Qurayshning hamma qabilalariga bu oyat nozil bo'lgandan keyin Allohni azobidan ogohlantirdilar va shu bilan birga xossatan ham ogohlantirdilar. Hatto shu darajada xossatan ogohlantirdilarki, alohida Quraysh qabilalarini birma-bir ogohlantirganlardan keyin Ya Fatimatu bintu Muhammad salini min mali ma shi'ti la ughni anki min Allohi shay'a. Ey Fatima, Muhammad alayhisalomning qizi Fatima, xohlagan molimni so'ring, men beraman dedilar. Menda bor molni xohlaganini so'ring, bu meni mulkim, meni imkoniyatimda bor narsa men beraman. Ammo sizga Allohdan bir narsani, Alloh tomonidan yuborilgan narsani sizga qaytara olmayman, ya'ni azob bo'lsa, buni men qaytarishlikka qodir emasman dedilar. Bu hammamizga bir ibrat bo'lmoqligi kerak. Ya'ni ey payg'ambar, siz o'zingizni yaqin qarindoshlaringizni Allohning azobidan ogohlantiring, ichimizdan payg'ambar chiqqan deb amalga beparvo bo'lib qolmasin degan ma'noda. Bu narsa hammamizga ham ibrat bo'lmoqligi kerakki, hammalar farzandlarga, o'zimizni oila a'zolariga aytishimiz kerakki, mendagi bor molni so'ragin, bu narsani berish menda imkoniyati bor. Ammo islomga amal qilmasang, men senga qiyomat kuni manfaat yetkiza olmayman degan narsani ogohlantirib qo'yishimiz kerak. O'zimni holim qanaqa bo'ladi, men buni bilmayman demoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning vasiyatlaridan "Man ato'ani faqad ato'alloh va man asoni faqad asalloh." Mana bu juda bizga qattiq bir ibora bo'lish kerak birodarlar. Menga kim itoat qilgan bo'lsa, Allohga itoat qildi dedilar. Menga osiy bo'lgan odam, yangil menga itoat qilmagan odam Allohga itoat qilmadi dedilar. Bu juda ham qattiq bo'lishligi kerak. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning xususan buyurgan sunnatlarida biz ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Resulünü buyruğuya karama karşı iş kılgen adamlar ya fitne yetişiden ya alemlendirucu azab yetişliğinden ihtiyat buluşsun dediler. Bana bu ayet bizge şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni vasiyetlerden لَا تُطُرُونِ كَمَا أَطْرَةِ النَّصَارَ بْنَ مَرْيَمْ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ Meni nasaralar İsa ibn Maryam'da hadden taşkarı kutarış taşlagenge okşagen ortıkça hürmet kılıp taşlagenge okşagen meni hürmet kımeyler unçalik dediler. Yani itiraz et hadden taşkarı maktab yubarışlığına itedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni biz hurmat qilamiz. U kishiga muhabbat qilamiz. U kishiga bo'lgan muhabbat mizojiy masala emas, iymon masalasi. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni dadalarimizdan, volidalarimizdan va hamda farzandlarimizdan hamma qarindosh urug'i, boshqa yori birodarlardan yaxshi ko'ramiz. Bu yaxshi ko'rmasak iymonimiz bo'lmaydi birodarlar. Iymon shunga qayd qilingan. Muhabbat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilish bu iymon masalasi, mizojiy masala emas, xolasa qilsa xolasa bo'lar, bo'lmaydigan, xolasa muhabbat qilib, xolasa muhabbat qilmasa bo'laveradigan masala emas bu. Ammo nasorolar Isa ibn Maryamni haddan tashqari maqtashib, Allohning o'g'li deyishib yubordi. Mana bu unga o'xshagan menga shirk keltiradigan, meni Allohga sharik qilib qo'yadigan darajada meni haddan tashqari maqtamanglar dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning vasiyatlari bu. Men Allohning bandasiman, Allohning bandasi va rasuli deb ataylar dedilar. Hozirgi vaqtda birodarlar, mana bu Muhammad alayhisalom payg'ambarimiz emas, ba'zi odamlarni maqtashlik shu darajaga yetib ketadiki, u hamma shirkni kattasiga olib borib qo'yiladi. Bir kishi mu'min odam birovni maqtamoqchi bo'lsa, ya'ni men shu odamni yaxshi odam deb gumon qilaman desin. Alloh taolo Qur'onda fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqo. O'zingizlarni pokizalab maqtab shunday qilmanglar. Alloh taolo kim taqvo qiluvchi bo'lgan kishilarni Alloh o'zi biluvchi. Boshqa maslaklarda birodarlar shu fazilat yo'q edi. Bizga kofirlardan boshqa din dushmanlaridan shu yo'l bizga o'tib qoldi. Ashoblarni unaqa bir nomlari haddan tashqari uzun emas edi. O uzundan uzun nomlari bo'lgan emas. Umar, Ali, Usman deb xitob qilishardi. Xalifa bo'lishganlarda ya xalifata rasulilloh deb Abu Bakr radhiyallohu anhu shunday deyishdilar. U kishidan keyingi xalifani Amirul mu'minin deb ataldi. Chunki Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning xalifasi o'rinbosarlari edi. Endi Umar ibn Xattob bo'lsa, Abu Bakr radhiyallohu anhu ning o'rinbosarlari bo'ldilar. Bu kishini o'rinlariga shu kishi xalifa bo'ldilar. Endi xalifata xalifatu rasulilloh bo'lib cho'zilib ketib qolishligi masindek Amirul mu'minin deydi. Keyingilari xalifatu xalifati xalifati rasulilloh bo'lib qoladi. Shuning uchun Amirul mu'minin deydi. Amirul mu'minin Umar deyishadi. U uzundan uzun nomlar cho'zilib ketishlik ashoblar davrida bo'lmadi. Bu maqtashlik hech qanday foyda bermaydi. Uhsu fi wujuhil maddahin at-turob dedilar. Haddan tashqari maqtovchilarning yuzlariga ba'zi rivoyatlarda afroh og'izlariga turpoq sepiladi dedilar. Ba'zilar shu zohir hadisni olib turib, bundan murod man qilinglar deganligi deyilmadi-da, demasdan zohiriga olib turib maqtagan odamlarga olib shu buyruqni bajargan bo'laydi, tuproq olib sepishdilar. Ammo keyingi davrda birovni maqtab ham qutulmay qoldingiz birodarlar. Maqtasangiz menga hasad qilibsiz, hamma maqtovimni aytmayapsan sifatlarini deydigan bo'lib qoldi. Ana shuning uchun bu maqtovlar foyda bermadi hech qanday. Bu maqtov insonni buzadi. Boshqa maslaklardan bizga birodarlar bu kirib qolgan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam meni maqtamaylar degan so'zlarni bilishimiz kerak. Ba'zi bir odamlarga bu hadisni aytilsa, ba'zi hurmatli odamlar bu nihoyatda bir tadbir, meni maqtamaylar desa odamlar maqtaydi, kamtar ekan deb deydi. Xo'p, ular ham kutib ko'rsin-chi, qani meni maqtamaylar desin-chi. Shu ustalikni qilsin ular ham bo'lmasa. Lekin ular bu narsani qila olmaydi. Maqtashlikka mukofot bermasa, biroq maqtamaydi birodarlar hozirgi vaqtda. Ana shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana bu joyda bizga nihoyatda katta yo'llanma berdilar-ki, bu narsalar, bu maqtovlar emas, bu qurum maqtov bilan. Hozirgi vaqtda mana savol ko'p menga xat yoziladi, men buni minbardan javob bermaslik nima edi? Ko'p payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hurmatlarini ko'p odamlar o'rindan turishlik bilan yoki bir ul kishini maqtovlari bo'lganda tug'ilganliklari xabari o'qilinganda o'rindan turishlik bilan qilmoqchi bo'ladi. Ham ziyofatga yetsiz. Yana hazil qilib turib, yana olsiz. Mana shu narsa bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbatni ko'rsatish bo'lsa, juda oson bo'lgan bo'lardi unda. Lekin u muhabbatni un bilan isbotlashlik emas, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qilishlik bilan isbotlash kerak. Bu qiyin bu narsa. Shuning uchun bu narsadan hamma voz kechatda juda oddiy narsalardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga hurmat ko'rsatmoqchi bo'lishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vasiyatlaridan hamma vasiyatlari poymol qilinganga o'xshagan mana bu vasiyatlari ko'p poymol qilingan. Qotalallohul yahuda ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida.
Yahudlarni Alloh qatl qilsin. Payg'ambarlarning masjidlarini, payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib olishgan dedilar. Payg'ambarlarining qabrlarini masjid qilib olgan yahudlarni Alloh qatl qilsin dedilar. Birodarlar, islom ummatiga nima bo'ldi? Islom ummati payg'ambarlarini emas, kimligi noma'lum bo'lgan odamlarning qabrlarini ham masjid qilib oldi. Rasulining vasiyatini shunchalik poymol qilishdi. Va yana bu masjidda namoz o'qishlikni afzal ham deb sanashib oldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ogohlantirgan nasihatlariga hech quloq solmadi bu islom ummati birodarlar. Nasihatlardan bittasi man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabarra maq'adahu minan nar. Men aytmagan so'zni meni aytdi deb kim aytgan bo'lsa, joyini jahannam o'tidan hozirlab olib ini aytsin dedilar. Mana bu vasiyatlar ham poymol qilindi birodarlar. Islom olamida mavzu kizib yolg'on hadislarni kitoblarga islomning dushmanlari olib kirishdi-da, mana bu narsa bilan sof islomni bulg'ashdi. Allohga hamdlar bo'lsinki, haqiqiy muhaddis ulamolarni Alloh subhanahu va taolo o'zini dinini muhaddis ulamolar bilan himoya qildi. Sahih hadislar saqlanib qoldi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, ko'p mana o'zbekcha boshqa hozirgi vaqtdagi ko'p kitoblarda ham u hadisning sahihligi, sahih emasligi e'tiborga olinmasdan yolg'on hadislar bilan nihoyatda to'ldi birodarlar. Shuning uchun mana bir doim Alloh subhanahu va taolodan qo'rqqanligimizdan, mana shu hadisni o'qiganimizdan boshlab hadislarni biror bir harfini tushirmasdan shuni to'g'ri o'qishlik uchun shu doim hadislarni kitobcha qarab o'qib berishligini odat qilishligimizdan ha boshqalar ham deb o'shini o'qib berishligimizni sira ham shu birodarlar. Biror bir harfni buzib qo'ymaylik degan bilan. Chunki hadisni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan aytmagan so'zlarni aytdilar deb aytilsa, joyini jahannam o'tidan hozirlab olsin shu odam. Chunki birovga yolg'onni tuhmat qilishlik bilan payg'ambarga yolg'onni tuhmat qilishlik barobar bo'lmaydi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam o'kishi shariat ilmini o'zgarmas qonunni olib kelganlar. Buni banda tarafidan qo'shib qo'yilgan narsa nihoyatda bir xatardir. Islom manhajini bulg'ab qo'yadi. Kitoblarda Ali al-Qori, Allohning rahmati bo'lsin, Ibn Taymiyya, Jaloliddin Suyuti, mana bu kishilar mavzuot, ya'ni hadislarning yolg'onlarini hammasini to'plab, mana bular odamlar tarafidan to'kilgan hadis deb atalgan so'zlar deb, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytmagan so'zlar deb shu kitoblar mana saqlanib qoldi. Buni ulamolar hammasi bilishadi birodarlar. Allohning rizosi bo'lsinki, mana hozirgi vaqtda tirik bo'lgan Nasiriddin Alboniy, mana bu kishi hadis ilmidagi eng mutaxassis bo'lgan olimlardan sanaladi. Bu kishi Nasiriddin Alboniy o'zlari zaif va mavzu bo'lgan hadislarni hammasini silsilalarini ko'rsatib, kitoblarda yoritib berganlar. Mana bun bilan sahih hadislari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni saqlanib qolgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning vasiyatlaridan bittasi inni la usafihun nisa dedilar. Ayollar bilan qo'l berib ko'rishmayman dedilar. Ya'ni bu nomahramlarga xos. Nomahram ayollar bilan qo'l berib ko'rishmayman dedilar. Mana bu narsani ham bilib qo'yishimiz kerakki, islomdan boshqalarning bizlarga olib kelgan yo'llari bular. Man rohiba an sunnati falaysa minni dedilar. Sunnatimdan yuz o'girgan odam mendan emas dedilar. Mana shu hadisni muttafaqun alay hadis birodarlar bu. Hamma sahihlarda zikr qilingan hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, Imom Muslimning Jami'i Sahihlarda keltirilgan mazmunini aytamiz. Qabristonga keldilar. Va qabristondagi kishilarga assalomu alaykum daro qomin mu'minin deb salom berdilar. Inna inshaalloh bikum an qaribin lahiqun dedilar. Sizlarga biz oz muddatdan keyin sizlarga ham biz ham ulanamiz, bog'lanamiz dedilar. Sunnat chiki qabrlarni ziyorat qilganda salom berib mu'minlar qavmiga salom dedilar. Ya'ni hamma qabrga salom berilmaydi. Mu'minlarning qabriga salom beriladi. Boshqa mu'min bo'lmagan, islomni buyruqlarini qilmagan kishilarning qabriga salom Allohning rahmatidir birodarlar. Chunki ma kana lin-nabiyyi vallazina amanu an yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Payg'ambar uchun va iymon keltirgan kishilar uchun u kishi bilan birga iymon keltirgan odamlarga mumkinmas mushriklarga mag'firat talab qilishliklari agarchi ular qarindoshlari bo'lsa ham ularning jahannamni o'tini ekanligi ma'lum bo'lgandan keyin ularni haqqiga istig'for aytishlari mumkinmas edi. Istig'for aytgan bilan foydasi ularga bo'lmaydi, lekin aytgan odam Alloh man qilgan narsani qilgan bo'lib gunohkor bo'lganligi qoladi xolos. Shuning uchun mana kalimalarga diqqat berilsa mu'min kishilarning xonadoniga salom sizlarga dedilar. Va biz ham sizlarga oz muddatdan keyin bog'lanamiz dedilar. Va shunda aytdilarki: "Radittu law anna ra'ayna ikhwanana" dedilar. Qani edi bir birodarlarimizni ko'rganimizda shuni do'st xohlagandim dedilar. Shunda ashablar birga edilar, so'rashdilarki: "Ya Rasululloh, biz sizni birodarlaringiz emasmizmi?" dedilar. Shunda aytdilarki: "Sizlar mening ashablarimsizlar" dedilar. Ashab ya'ni birga bo'lgan kishilarni ashab deydi. Birga sohib degani birga yurgan, birga turgan do'stlarni sohib deydi. Ammo ahun bo'lsa, u ko'rishgan bo'lishligi shart emas. Ko'rmagan maslakda bir bo'lgan kishilarni ham bu ixvon, ya'ni birodarlar deydi. Shuning uchun ham innamal mu'minuna ixvah deydi. Mu'minlar innamal mu'minuna al-ashab deyilmadi. Mu'minlar ashablar bular deyilmadi. Mu'minlar ixva birodarlardir. Va shuning uchun ham duoda Robbana ghfir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Xudoyo bizlarni gunohlarimizni kechirgin va bizdan ilgarigi iymon bilan o'tgan birodarlarimizni gunohlarini kechirgin deb duo qilishlikka ma'mur oldik. Demak, birodar ko'rinmagan iymondagi kishilarni biz birodar deymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam birodarlarimizni bir ko'rganimiz deydi deb orzu qildilar. Shunda ashablar biz birodaringiz emasmizmi deganlarda sizlar ashablarimsizlar. Birodarlarim hali kelishgani yo'q dedilar. Shunda ya Rasululloh hali dunyoga kelmagan birodarlaringizni qanday tanib olasiz deganlarda aytdilarki, mabodo bir kishini qashqalik peshonasi va oyog'ida qashqasi bo'lgan otlari bo'lsa va peshonasida ham oyog'ida ham qashqasi yo'q tim qora otlarni ichiga kirib ketgan bo'lsa, otlarni ajratib tanib oladimi dedilar. Ha, albatta tanib oladi dedilar. Unday bo'lsa, meni birodarlarim tahoratni asarlari natijasida tahorat qilgan o'rinlari nurdan bo'lgan qorong'u joyda nur bo'lib ko'rinib turadi dedilar. Ya'ni tahorat qilmagan odamlar go'yoki tim qora bo'lib tursa, bular tahorat qilganliklari natijasida tahorat o'rinlari qashqa nurdan bo'lgan qashqa bo'lib ko'rinib turadi dedilar. Shundan tanib olaman dedilar. Men ularning Havzi Kavsarda kutib turuvchi, avval borib turuvchi kishiman dedilar. Va aytdilarki, Havzi Kavsardan ko'p kishilarni qaytarib, xuddi adashgan tuyani haydalganga o'xshagan dedilar. Shunda men ularga nido qilib chaqiramanki, qani bu yoqqa kelinglar deb chaqiraman dedilar. Shunda menga xitob qilinadiki, innahum baddalu ba'daka. Sizdan keyin diningizni o'zgartirib yuborgan bu odamlar deyiladi. Men aytamanki, suhqan suhqan yug'ulishsin bo'lmasam deb Havzi Kavsardan uzoqqa ketsin deb duoyi bad qilaman dedilar. Birodarlar, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hali dunyoga kelmagan özlerinin sünnetlerini üşlegen kişilerini biraderlerim dediler. Biz her kança Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyip min tillerimizde o kişinin namlarını işken de salavatları eysek o kişi ümmetim demese bizge faydası yok buna. O kişi biraderlerim dediler. Kime ait ettiler? Sünnetlerini mahkem üşlegen kişilerine. Şunda şu orunda şu nesini keltiriş münasip ki Ömer ibn-i Hattab raziyallahu anhu umrege çıkıp yetkenleri de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki ey birader duada isten çıkarıp koymayın dediler. Ömer ibn-i Hattab ikinci halifemiz şunçelik mertebeleri Allah özü bile de kançelik mertebelerini belentliğini. İslam'da adalet kılgen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerden zerrece sülcümegen kişi, şu beni birader deyip etegelleri için dünyanın hemesi bu genlikten göre şu sözlerim ince kımmetli itir edildiler. Beni birader dediler hadi. Biraderler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerini üşlep hali körmegen kişilerini Ömer ibn-i Hattab'ını katarıca koyup durup biraderlerimini bir körsemidi dediler. Bana bu meseleyi bir düşünüşümüz gerek. Biz kayırgı ketiyetkenliğimizi bilişimiz gerek bana bu söz bile. Biraderlerimini bir körse. Biz için bu söz hem bütün dünyanın mülkü bizki bugünden köre bu nese, bu sözleri kıymet baha buluş gerekirdi. Lekin bizi kalbimiz ölgenliği için, açık bulma geldiği için, Ömer ibn-i Hattab'ın kalpleri açık bulgenliği için, ey birader, duada isten çıkarıp koymayayım degen sözlerini, dünyanın hemesi meniki bulgenliğinden körüş sözleri kıymet baha dediler. Demek, bir de, ularını Havz-ı Kevser'de küçük durup, ularını men çakıramen, dediler çakırken de, innehum beddelu ba'deke sizden ki dininizi özgertirirken bu adamlar degende sohkan sohkan yok alsın bu mesem diyemen dediler. İnsan şundey cayda şundey uluğ cayda Havz-ı Kevser'ın huzurda bütün rahmeten lil alemin seyyidül beşeriyye seyyidül enbiya şundey çakırıp türgen saatte haydalişliğini közden geçirip koysun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin dinini özgertirip başkaça talkin kılıyetken adam. Bana bu bilip koyuş gerek ki İslam nimege büyürgen bulsa hiç bulmagen de bunu eğitişlikle saklap kalışmamız gerek. Bana bu saatte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özlerinin kabristanda türgelleri de şu yerde Allah'ın ilmi ezelisi bilen bu kişiye bildirdiler. Bana bu bilim bilen o kişi duayı bırak koydular şurada. Biz dinini özgertirip koyuşluydu. Ben huraba hadisi geçini bağlap gafiliyetkerliğim çünkü mümkün bazı bir kişiler hala biz hiç huraba bakanımız yok braderler. İslam yolunda biz hiç kendi kıyınçilik tartkanımız yok biz. Bizi adamlar hürmet kılıyaptı. Mumun adam gurbet yeri de vefat kılsa, onu gamgin bulup onu hiç kimi yok bulgen adam türgen vakte Osman'ı yer unge yıkılaydı braderler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu sözleridir buna. Şunun için bu gurbet bu izzettir. İbn-i Teymiyye özlerinin hayatları da 29 yıl hammesi bulup mahbus bulu yaşayanlar. Bu kişinin habishanaga kirip ketayotganligini odamlar ko'rishib, bu kishi go'yoki u uydan bu uyga kirib ketayotgandek tasavvur qilishar ekan. U kishi hech bir habishanaga kirganliklarini hisob qilmas ekanlar. Yishun bilan shu vaqtda birodarlar namoz o'qigan, roza tutgan odamlar shularni habis qilgan. Lekin ular sünnetini ihya kılıçlı için hayatını sarıp kılgen zatlardan bittesi İbn-i Teymiyye soplanadı. Allah'ına rahmeti bulsun. O kişinin İslam alamıya kılıp getken hizmetlerine misli yoktur biraderler. Bana bu 29 yıl hem ahirgi vefatları hem habishanada bugün. Bu kişi habishanaga kirgenleri de şimdi kiribler şu ayetini okup ayarakallar. فَضُرِبَ لَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابٍ بَاطِنُهُ ف۪يهِ الرَّحْمَةُ va zohiruhu min qibalihil azab deb qaragan. Bu asli bu oyat shuki qiyomat kuni munofiqlar, kishilar munofiq, munofiqa xotinlar hammasi mu'minlarni ko'rib ularning nur bilan ketayotganliklari zulmat munofiq kishilar va munofiq ayollar zulmatda qolgan vaqtida ular shunday mu'minlar oldilarida hayotda ham ular islom nuri bilan yo'l tutganlar uchun oxiratda ham ularning oldida nur turar ekan. "Voy sizlar bilan birga yurardik, nuringizlardan bir ozgina beringlar" desa, "Yo'q, biz sizlar biz bilan yurganingizlar bilan qalbingizlar boshqa edi" deb xitob qilinar ekan. Bular bilan sizlar zohirda birga ganinglar bilan boshqa odam bo'lgansizlar dedi. Shunda ularni o'rtasiga sur urilar ekan. Ya'ni bir katta bir to'siq, bir quru to'siq paydo bo'ladi. Uni botini, ya'ni ichi mu'minlar turgan tarafi rahmatu, zohiri bo'lsa tashqarisi azob bo'lar ekan. Bu kishi hadisxonaga kirishlar bilan shu oyatni o'qib turar ekanlar. Batinuhu fihi rahmatu va zohiruhu min qibalihil azab. Rahmat bor joyga kirdim, bu o'rtamiz to'sildi, munofiqlar tashqarida qoldi deb qo'yar ekanlar ya'ni. Ana u kishi Allohning zikri bilan, Allohning buyrug'i bilan shunday yashagan ekanlarki, min rahmat o'rtada bir devor urildida, ichi rahmatu tashqarisi azob qoldi deb qo'yar ekanlar. Ya'ni munofiqlar qoldi tashqarisida. Alloh meni munofiqlar bilan birga yashashligini iroda qilmadi. Alloh meni baxtli qildi deb qo'yar ekanlar. Allohni ya'ni eng katta bir rohati Allohning zikridir birodarlar. Har bir zikr degani har bir ishni Alloh buyurgandek yashashlik. Bu lazzatni Alloh taolo hammamizga bir nasib qilsin. Bu lazzatni bir tatigandan keyin inson boshqa narsalarni hammasini o'zi bilan boshqalar o'rtasida to'siq borligini bilib qoladi birodarlar. Ketni o'qiganlarida buni Ibn al-Qayyim al-Jawziyya shu o'qiganlarni shivirlab o'qiganlarni eshitganliklarini rivoyat qiladilar. Hayır bir suallar dengizi bop getirdi buradarlar suallar. Suallar buradarlar köp bir yüzaki nahayette bir sayas suallar verilgen. Meselen bu bazı bir nerselerini biz yasınını xosiyatlari unaqa bunaqa bunaqa unaqa degan narsalar yozilibdi birodarlar. Biz Yosinni agar tirikligimiz yaxshi yuradigan uchun Yosinni o'qishimiz ham shaqa chiqarib yormaylik birodarlar. Biz Yosinni Allohning kalomi deb o'qiveraylik, bizga shu Yosindan bo'ladigan nima xosiyat bo'lsa bizga nasib bo'ladi. Ammo shunaqa maqsadlar qilib o'qilinsa, u narsa bittasi ham yasar olmaydi birodarlar. Mabodo muyassar olsa, shu odamlar, hali bir so'z borki, baxil agar valo tusrifu oyati bo'lmaganda Qur'onga iymon keltirmasdi. Isrof qilmanglar degan bahona bilan shu baxilligini isbotlab yuradi deydi. Shunga o'xshagan Qur'onni ham biz birodarlar bir tirikligimiz yaxshi o'tishligi uchun agar shunaqa xosiyatlarni eshitmasak, Qur'on ham o'qimasakamiz demoza. Biz Qur'onni xolis Allohning rizosi uchun o'qib, ma'nosini o'rganib, amal qilishlikka harakat qilaveraylik. Bizga nima manfaat bo'ladigan bo'lsa, shu narsa muyassar bo'laveradi. Undan xotirjam bo'laylik. Bizda shomdan kelgan, azondan keyin 2 rakat namozni uyda o'qish to'g'risida aytilibdi, lekin azondan keyin o'qish shart uni. Aytdiki, ba'zi bir kishilar masalan, jismonan bo'yini o'sishligi yo boshqa mana shunday narsalar uchun ba'zi dori-darmonlar qilsa bo'ladimi, yo'qmi debdi. Albatta bo'ladi. Biz o'zimizni jismonan tarbiya qilib, shunaqa narsalar bilan bir iste'mol qilib, dorilar bilan ichishligi bizni buyurdi. Agar Alloh taolo shuni dori kasal ham yaratdi va dori ham yaratdi. Agar shu dori to'g'ri kelib qolsa, Alloh dori qilganligi uchun u narsa shifo bo'lib qoladi. qon berishlik haqida mabodo shu odamga qon berishlik zarur, agar qon berilmasa halok bo'ladi deilsa, tabib hozir musulmon tabib aytgan bo'lsa, albatta qon bilan bo'lsa ham bu hayoti bu qolishlikka sabab bo'lishligiga harakat qilmoqligi kerak. Ya'ni dedi musulmon odamga bir muhtojini ta'minlash haqida yozibdilar bir kishi. Bir ikkita savollar bittasini o'qiyapmiz. Ya'ni musulmon odamning muhtojligini ta'minlashlik to'g'risida albatta mallam yahtamma bi umuril muslimina falaysa minna. Ya'ni musulmonlarning bir ishlarga e'tibor berib qo'yishimiz kerak. E'tibor degani birodarlar, islomni faqat biz o'zimizning ishimiz bitmagandekla tushunmaylik. Bizni ishimiz bitkizmayapti deb tushunmasligimiz kerak. Ya'ni albatta bu zarur vazifalardan. Ya'ni musulmonlar musulmonlarning bir ishini buyurishlik va ta'avanu alal birri va taqvo, yaxshi taqvo ishlarda o'rtoqlashib yordamlashinglar deb Alloh buyurgan. Shu so'zni aytamiz. Farz, vojib degan so'zlarni aytmaymiz. Buyurgan Alloh taolo, shu ya'ni o'rtoqlashlikka buyurgan. Ya bu birodarlar ba'zi narsalarni talab minbardan aytib qo'yishlikni nima qilinibdi? Minbardan birovni shaxsiy gaplari aytilmaydi birodarlar. Yo'qolgan narsa bayon qilinmaydi. Yo'qolgan narsani masjidda kim mana o'sha narsani topib oldi degan vaqtda Alloh taolo shu yo'qotgan narsangni toptirmasin deb, topilmasin deb duo ibodat qildi. Siz masjid ichida savdo qilayotgan odamga Alloh taolo tijoratingni foydalantirmasin deganlar. Shuning uchun yo'qolgan narsalar, bunaqa narsalar masjidda e'lon qilinmaydi. Safariga va hajga bormagan bo'lsa ham borsa bo'laveradi. Endi bir bir odam shu shunday uslubli savollar ko'p bo'ladi. Hammasiga javob beramiz hozir. Shunaqa mazmundagi savollarni o'qimaymiz bundan keyin. Bir odam deydi, jamiyda namoz o'qiydi deydi. Va keyin validasini uradi. Shuni yaxshi emasligini bu qanaqa bu deydi. Jamiyda o'qigan odam ham uraveradi, jamiyadan tashqaridagi odam ham uraveradi bunaqa odam. Bu jamiyada biz masalan biror buni aytish kerakki, jamiyada onasini uringlar deb aytayotgan bo'lsa, unga kelgan shu jamiyni nima qilib ko'rish kerak? Bu endi bu narsa birodarlar, bu har bir narsani u nimani buyurilishi bu jamiyada bir odam kirib qolishligi bilan maloikaga aylanib qoladi deb biroq aytganmiz birodarlar. Jamiyada unaqa bir suv yo'qki, shu suvga solinishi bilan farishta tabiat olib chiqarib yuboradigan. Habibiga masalan kiradi, kirib islomda hukmini eshitadi. Ba'zi odam masxara qilib chiqib ketishi mumkin. Ba'zi odam buni amal qilaman deydi, ba'zi odam bittasiga amal qiladi, shunday bu. Savollar borki, birodarlar mana o'zi bu jamiyada namoz o'qiydi-yu, mana yo kelin olib turib, keliniga javob berib yubordi, yoki o'g'lini uylab turib, o'g'lini ajratib yubordi, shunga o'xshagan o'zi jamiyada namoz o'qiydi degan savollar kelib qoladi. Hammasiga shu javob shu birodarlar. Endi bir kishi bir hadisni nima qildilar? Hadis sharif borki, inna min shirorin nasi man tuzikuhum as-sa'atu wa hum ahya. Buni cholasi ham qopdi. Eng yomon odamlar mazmuni shuki, eng yomon odamlar ikki toifa odamlar deganlar. Birinchi qabristonlarga masjid qurgan odamlar eng yomon odamlar va ikkinchisi qiyomat bo'lganda tirik qolgan odamlar deyilgan. Ya'ni duolarning ichida Xudoyo qiyomat bo'lmasdan meni dunyodan jonimni olgin deb duo qilib yurishlik kerak. Qiyomat vaqtida yerda Allohni zikr qiladigan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini aytadigan odam qolmaydi. Alloh taolo bunaqa odamlarni hammasini pokiz odamlarni vafot toptiradi va keyin qiyomat oladi. Qiyomat bo'lgan vaqtda tirik qolgan odamlar eng yomon odamlar bo'ladi. Va qabrlarga masjid qurgan odamlar ham eng yomon odamlar deb ikki toifani aytdilar. Tarzi shu qabrlarga masjid qurishlik xato deb aytsak, oldingi olimlar aytmagan u deb qo'yishyapti ko'plari. Endi oldingi olimlar aytmagan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Biz endi shu kishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Muhammadur Rasululloh deb iymon keltirib qo'yibmiz. Shuning uchun shu kishining so'zlarini olishimiz kerak bo'lib qoldi. Shuning uchun aytyapmiz. Endi biz ham aytmasak, falonchi olim ham bo'lib aytmagan deydi. Unoniga biz aytib qo'yaveraylik. Bu hozirgi tiriklar qilmasa ham, bizni hozir hurmatimiz bo'lmasa ham o'tib ketgandan keyin bir hurmat qiladigan odamlar chiqib, shu so'zni qabul qilib, shunga amal qilishib qoladi. Mana hozir ham tirik bo'lgan odamlarni o'tib tiriklik vaqtida bironta aytganda qiyammas o'sha olimlardan. Lekin aytganini qilganmasu, o'tib ketgandan keyin aytmagan deb turishadi. bu olimlarning aytganligini agar qilganda ancha tuzuk odam bo'lib qoladi bizning millatdan. Bu shahmat narda o'ynaganlarga Alloh la'nati bo'lsinmi degan hadis bormi deyapti. Men bu hadisni ko'rmaganman. Bo'lmasa kerak, vallohu alam. Lekin kim narda o'yinini o'ynagan bo'lsa, ya'ni narda qimor o'yini bo'lgan, shuni o'ynagan bo'lsa, qo'lini go'yoki to'ng'iz go'shtiga tekkizibdi deganlar. Ya'ni bu degan so'z, birodarlar, mabodo bir bu so'zni misolini hozirgi odamlar ha to'ng'iz go'shtiga qo'lini tekkizish narsa bo'lmaydi, uni mazza qilib yiyapti-ku ko'p odam deydi. Buni mu'min odam qalbi bilan tushunsa, u to'ng'iz go'shtiga qo'lini tekkizdi deganda titrab ketadi. Ya'ni u degan so'z harom narsaga, go'yanki hozirgi odamlarga tushunarli qilish uchun bir odam narda o'ynagan bo'lsa, barmog'ini o'zini najasiga tiqibdi degan desa, ana shunda yaxshi tushunishadi. Ana shunday. Buni shunday tushunishimiz kerak mana. Mu'min odamlar to'ng'iz go'shtiga qo'lini tekkizdi deganda o'zi u albatta bu narsani tashlaydi. Ba'zi savollar bir haliga bir ba'zi odamlarni jamiyatga qarshi gapirgan fitnalar asosida bo'libdi. Odamdan shirk amali sodir bo'lgan bo'lsa, aniq ko'rgan bo'lsa, shunga iqtido qilish durust emas, birodarlar. Lekin boshqa odam uni ko'rmagan bo'lsa, uni biz noto'g'ri ish qilyapti deya olmaymiz. Ko'rgan odamga sodir bo'ladi, iqtido qilmaslik kerak. Yeyilgan ovqat bilan sunnat namozini ba'zi kishilar so'rabdilarki, sunnat namozini uyda o'qigan bo'lsa, shuni kelib tahiyatul masjid sig'maydi deyapti. Tahiyatul masjid o'qish kerakmi degan savol bor. Biz shu hafta ertalabki namozda mabodo bir kishi tahiyatul masjidni ertalabki vallohu alam sunnatul fajr 2 rakat sunnatul fajrdan boshqa namoz yo'q subh vaqtida. Shunga binoan shu 2 rakat sunnatni uyda o'qiyam bo'lsa, bu yerda tahiyatul masjid o'qilmaydi. Shu hadis shunga tushunib bo'ladi. Endi boshqa nimalar haqida bo'lsa, qozondan boshqa bizning diyorlarimizda boshqa surat topilmaydi, birodarlar. Chunki bizlarda ko'proq tushgan namozga azon aytilishi bilan uyda sunnatni o'qib chiqadigan bo'lsangiz, farzim o'qib bo'lganligidan keyin kelasiz. Boshqa namozlar shunday bo'ladi albatta. Bu shuning uchun mana shu ertalabki namozda so'raladi ko'proq. Ertalabki namozni sunnati uyda qilgan bo'lsa, o'rtada boshqa namoz o'qilmaydi. Vallohu alam. Bo'ldi, uxlab qolgan bo'lsa, birodarlar, bu uxlab qolgan odamligi namozi uzrdir. Bunda imomga o'tsa bo'ladimi debdi. Albatta o'tsa bo'laveradi. Ya'ni uxlab qolgan odamga endi uzr bo'ladi. Aytamizki, qabristondagi gaplarni hadib so'ralavermasin birodarlar. Qabristonda masjid bo'lsa, agar ihota qilib ajratilmagan bo'lsa, bunda namoz o'qib bo'lmaydi. Hadislar shuni ko'rsatyapti. Ayoq uzatib o'tirsa bo'ladimi degan savolni qildilar. Juma imom xutba o'qiyotgan vaqtda ehtibo qilib o'tirishlikdan man qilingan. Ya'ni ehtibo juma xutbasi deb qaraladi. Shu bilan birga qiblaga ayoq uzatib o'tirishlik to'g'risida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shu mana Imom Buxoriy boshqa hadislarda qiblaga qarab tahoratda o'tirish o'tirmaslik haqidagi kelyapti. Demak, biz qiblaga qarab hurmat ko'rsatishligimiz kerak bo'ladi. Shunga qaraganda agar qiblaga ayoq uzatishlik hurmatsizlik bo'ladigan o'rinda bo'lsa, uzatib o'tirmaslik kerak bo'ladi. Allah juda bu nimalar ko'payib ketibdi, duolarni olib qo'ydik bu chekalariga. Duo qilamiz, vaqt nihoyatda. Bizni bugun darsimizni ham qisqa qilmoqchi edik. Bizni ko'pchilikni muhabbatini olib sabab bo'lib Alloh taolo shu darsimizga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Sunnatlarga amal qilishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Shu darsimizni duo qilinglar, davomli qilsin. Shu islomga yordam berayotganlarga Alloh yordam bersin, zarar yetkazayotganlarga Alloh kifoya qilsin. Ustoz Rafini jahonga Alloh taolo najot bersin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allahumma sallallahu alayhi wa sallam. يا مقلب القلوب على دينه وصدق وصلح المعرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن اللهم لا مانع لنا عافيت ولا معطي لنا منعت ولا ينفع لولا دين الفقه اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفحش والجبن والكسل فتنة المحيا من فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القول المرد إلى صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
amin. Alloh subhanahu va taolo.